Jumalan rauhaa kaikille taasen. Meillä siellä on semmoinen kirjakahvila keidas tuolla Pietarsaaressa ja siellä joka päivä tarjotaan ilmaiseksi ihmisille kahvia ja kastelemisia ja evankeliumia ja tuo Olavin levy on siellä ollut yksi semmoinen yksi suosituimmista. Varsinkin tämä laulu juuri, mitä tässä laulettiin, niin tämä on ollut yksi yli muiden. No niin, kiitos Jumalalle kaikesta tästä, mitä ollaan saatu kuulla ja minkälainen ilmapiiri tässäkin kokouksessa on, niin rukoillaan, että se saa jatkua, että edes minä voi pilata sitä. Mulla on 4 poikaa ja näkyy olevan, että kaikilla on ainakin oma aikansa on ollut toisella pisempään ja toisella vähän lyhkösempään tuonne jalkapallon villitys. Kattelin tässä Portugali-Englanti ottelua, se kyllä se loppu huipentuma. Mulla ei ollut niin paljon intoa, että mä en vaan tullut tärkeimmät kohdat, että näet kuka voittaa. Niin mutta se oli siinä lopussa se ratkaisun paikka. Ja katselin sitä siinä, että se oli... Täälläkin on hyvin kansaa, niin siellä ottelussa oli tosi paljon enemmän väkeä. Ja aina kun siinä oli sitten kannustettavaa milloin kummallekin puolelle, niin kansa hurrasi ja huusi ja juhli aivan mielettömästi. Ja tietenkin sitten kun oli voittaja ratkaistu, niin sitten se voittajapuoli oli aivan haltioissaan ja siellä hypittiin ja halattiin ja itkettiin ja naurettiin ja kaikki oli aivan mahtavaa, toiset oli vähän synkempiä siellä toisella puolella. Mutta ajattelen, että tämmöinen tapahtuma, mikä maailmassa sai miljoonat ja miljoonat ihmiset hiljentymään ja koventumaan sinne televisioidensa ääreen ja niin poispäin, tuijottamaan ottelua, unohtamaan kaikki muut jutut ja juhlimaan sitten voittajaa sydämestään, niin taivaassa sille ei reagoitu millään tavalla. Siellä sillä ei ollut minkään sortin vaikutusta. Mutta ajatellaan, että Jumalan sanassa sanotaan näin siellä Luukkaan evankeliumin 15. luvussa. Ja siellä, siellä alkujakeissa siinä kerrotaan näistä eri esimerkkien kautta näistä löytämisistä. Niin siellä sanotaan, että taivaassa juhlitaan väkevästi silloin, kun yksi syntinen ihminen tekee parannuksen. Paljon suuremmat juhlat kerta kaikkiaan, paljon suuremmat juhlat kuin siellä jalkapallostadionilla oli. Ja siellä ei ollut ollenkaan sitä synkkää puolta. Siellä oli kaikki hurraa ihan yhtä lailla ja siellä on juhlat siitä, kun yksi syntinen tekee parannuksen. Teitäkin uskovia, kun katselee tänä päivänä, niin suuremmaksi osaksi näyttää siltä, että teistä ei paljon juhlittu ole, mutta on siellä iloisiakin kasvoja. Näkee, että joku tuntee vielä, että hänestäkin on taivaassa juhlat pidetty kerran. Mutta tosiasia on, että jokainen, joka meistä on elämänsä saanut Jeesukselle antaa, niin susta on pidetty juhlat. Jopa minun tähden kerran. Niin, ei siellä Pirkkalan työsiirtolassakaan, niin ei siellä ollut mitään torvisoittokuntaa paikalla, mutta siellä Savusen vapaa-aikarakennuksen vieressä, siellä biljardipöydän vieressä, siellä Matti Mäkipää tuli ja evankelista, joka tunsi taas, että taas on tilinmaksupäivä. Ja hän sai laskea kätensä päälle, julistaa syntejä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja siinä yksi synnisitoma ihminen koki vapautuksen. Ajattelin, että tämä kokous voi olla sellainen sun kohdalla, että sä koet vapautuksen, niin kuin Tarjan todistusta täällä kuultiin, että yksi nopea ohikiitävä hetki vaan sun elämässä, kun Jeesus saa koskettaa sua, sä ottaa vastaan Jeesuksen omaa elämään, niin sä saat kokea vapautuksen ja saat kokea pelastuksen ja sen, että sun syntis annetaan anteeksi. Mutta niin kuin tänä päivänä näkee, niin meillä täällä Suomessa on totta se, että paljon tuntuu olevan sellaista, että ihmisiltäkin, jotka ovat tuo vapauden saaneet ja ovat Jeesuksen saaneet sydämensä, niin he ovat ilonsa kadottaneet. Ja monia on sellaisia ihmisiä, olen aivan erityisesti tavannut viime päivinä ihmisiä, jotka ovat hyviä ihmisiä ja jotka kuvittelevat olevansa matkalla taivaaseen, mutta eivät kuitenkaan ole. Ja oikein viime päivinä herännyt ajattelemaan sitä, että kun katselee sitä, että missä ihmiset elää, jopa uskovaksi tunnustautuvat ihmiset, ei missään julkisynneissä, vaan niin suuressa välinpitämättömyydessä Jumalaa kohtaan ja Jumalan asioita kohtaan, niin mä oon Raamatun äärellä ymmärtänyt sen, että Jumala on itseäni mennyt parannuksen paikalle ja omassa elämässä ja parannuksen paikalle julistustehtävässä, että muistuttaa ihmisille enemmän siitä, että vaan ne, jotka ihan koko sydämensä ovat Jeesukselle antaneet, ovat kerran perillä. Jumalan sanassa siellä sanotaan Matteuksen evankeliumissa, tämä teksti on sydämellä täältä 22. luku jae 12. Siellä puhutaan taivasten valtakunnasta, joka on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Sitten eri vaiheiden kautta näitä kutsuja viedään kutsutuille. Toiset sitten löytävät parempaa tekemistä, eivätkä ota vakavasti tuota kutsua. Ja sitten sieltä tuodaan kaikenlaista kansaa, kutsua viedään ihan sitten maan alimpiin paikkoihin asti, että häähuone tulisi täyteen. Mutta sitten sanotaan, että kun kuningas meni katsomaan noita pöytävieraita, niin siellä jakeissa 12 on nuo sanat, jotka hän sanoo ihmiselle, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Hän sanoo, että ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Ajattelen, meillä on paljon sanoja täällä, paljon puheita, paljon löytyy selitystä meidän hengellistä tilasta, kun sitä toiselta kysytään, mutta tulee päivä, jolloin on sellainen päivä, kun tuo tutkimus tehdään meidän itse kunkin kohdalta, onko meidän häävaatteemme kunnossa, niin soisi olevan niin, ettei yksikään tämä äänen kuuluvilla näille juhlille osallistunut olisi sellainen, joka jää sanattomaksi. Sellainen, joka Jumalan kaikki tietävän kasvojen edessä, jolla ei ole enää mitään sanomista, ei ole mitään puolustettavaa, ei mitään puhumista, vaan nähdään, minulla ei ole häävaatteita. Kyllä Jumalan sanassa niin siellä hyvin tarkkaan rajataan se, että kuka saa häävaatteet ja kuka ei. Niitä ei jaeta niin kuin jostain kirpputorilta halvalla vaatteita, vaan niistä vaatteista on maksettu kallis hinta. Jopa sanotaan Raamatussa niin, että ei kulta eikä hopea, niin niillä ei ollut siinä kaupassa mitään arvoa. Ei kalleinkaan hiottu timantti olisi voinut olla siinä maksuvälineenä yhdenkään vaatteen kohdalla, vaan Jeesuksen kallis veri on vuotanut sen tähden, että me saamme häävaatteet. Se ei sitten enää merkkaa yhtään mitään, että oli ihminen enemmän tai vähemmän lukenut, oli hänellä minkämoista arvoa ihmisten silmissä tai vähemmän ihmisten silmissä arvoa. On vain yksi ratkaiseva tekijä, onko ihminen saanut omakseen nuo häävaatteet, jotka Jumala on sitten oman poikansa kautta meille luvannut antaa ja lahjoittaa. Ajatellaan, tuokin ihminen, joka oli tuossa juhlassa ilman häävaatteita, niin hänelläkin oli oma syynsä siihen, että hänellä ei ollut niitä häävaatteita. Joku tilanne hänen elämässään oli ollut sellainen, että hän olisi saanut pukeutua näihin häävaatteisiin, mutta hänellä oli joku asia, ettei se ole mikään semmoinen outo juttu, että ihmisellä on joku asia esteenä, minkä tähden hän ei voi ottaa Jeesusta elämäänsä. Kaikilla on joku syy. Ja tälläkin miehellä oli joku syy. Hänellä ei ollut näitä häävaatteita. Ja mikä se voi olla, niin ne on hyvin semmoisia tavallisia asioita ihmisten elämässä. Siellä Jumalan sanassa kerrotaan Johanneksen evankeliumissa, voit katsoa sieltä, en ala sitä lukemaan sen tarkemmin, mutta 8. luvusta ja jakeesta 4 siellä siitä eteenpäin kerrotaan, kuinka Jeesuksen työt tuotiin aviorikoksesta kiinnitetty nainen ja siinä tuojat alkoivat selvittämään, että kuinka Mooseksen laissa tuommoinen nainen pitäisi kivittää ja yrittivät vähän saada Jeesusta ansaan sitten tuossa tilanteessa, että mitä Jeesus tähän vastaisi. Mutta Jeesus oli hiljaa ja hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Raamattu ei sano, että mitä hän kirjoitti, mutta valtavat vaikutukset oli tuolla kirjoituksella. Niin kävi, että kun Jeesus tuota kirjoitustaan kirjoitti, niin jokainen syyttäjä, jolla oli kivet kourassa, niin siinä kuului vaan semmoinen pieni kivisade kävi, sen kuuro. Aina silloin tällöin kivi tipahti ja sitten kaveri lähti kävelemään. Ja lopulta kävi niin, että siinä oli vaan tuo syytetty nainen, joka oli tuossa Jeesuksen edessä, eikä yhtään syyttäjää eikä kivittäjää. Ajatella, heillä kaikilla oli näkö, he tiesivät, mitä on synti. Eikö se ole kumma juttu, että sen tietää kaverielämästä paljon enemmän kuin omastaan? Se on kumma juttu, että niin heti kellot soi toisen kohdalla, mutta omalla kohdalla ei soi. Tuossakin tapauksessa oli käynyt niin, että heti oli kellot soinut, kun tämmöinen tapaus tapahtui naapurissa, että oikein joukolla lähdettiin tuota. Ja sitten on aina yleensä niin, että kun on joku heikompi siellä vastassa, että jos täälläkin on joku tommoinen riskimäkokoinen kaveri, niin tuota, jos se on jotain pahuutta tehnyt, niin harva sille menee sanoa, että mitä sä konna täällä teet, että mitä sä sellaista on tehnyt. Mutta kun löytyi yksi nainen, niin miehestä ei puhuttu mitään, se oli päässyt käsien välistä ja oli odotettu, että se häipyy paikalta. Se tuotiin ja sitten ruvettiin osoittaa, että tällainen ihminen on. Tällaisia me ollaan, että helppoa näyttää sitä toista ja sitä heikompaa. Sanoi, että tämä on tavattu aviorikossa tekemässä. Yhdelläkään kaverilla ei ollut rannetta niin paljon, että olisi uskaltanut sen miehen tuoda siihen kisaan, mutta tuota noin, niin sen verran sitten oli, että saisivat sen naisen sinne paikalle. Mutta kun Jeesus alkoi kirjoittamaan sormellaan maahan ja nousi välillä ja katsoi näitä vuoron perään siinä, katsoi heidän silmiinsä, niin heidän omaa tuntonsa todisti heidät syyllisiksi ja he huomasivat, että he ansaitsevat samanmoisen kivitystuomion, että nyt on paras lähteä täältä tuomioistuimesta kävelemään. Ja niin tuota, tuo nainen jäi ja Jeesus lausui hänelle hyvin vapauttavat sanat, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee. En tiedä, oliko tuo mies, joka noissa juhlissa oli, niin oliko hän tällainen, että hänenkin elämässä oli ollut tilanne, jossa hänenkin omatuntonsa oli todistanut hänet syylliseksi, mutta kuitenkin niin hän oli jatkanut samaan malliin elämäänsä välittämättä synnistään. Ja sitten tuossa tilanteessa, siellä tuota noin, niin tilanteessa, mikä paljasti hänet, niin hänetkin todetaan alastomaksi Jumala edessä. Hän ei ollut vastaan ottanut sitä pukua, sitä puhtauden ja vanhurskauden pukua, joka Jeesus olisi ollut hänelle valmis lahjoittamaan, että hän olisi päässyt tuonne taivaan juhlaan. Raamatussa puhutaan rikkaasta nuorukaisesta, joka oli hyvä ihminen. Hän oli maksanut tuota kymmenykset ja niin edelleen, ja hänellä oli kaikki asiat kohdallaan, mutta hänen sydämensä oli kiinni omaisuudessa. Kun Jeesus sanoi hänelle, että eihän tätä muuten Jeesus sanonut kaikille, mutta tälle kaverille sanoi, kun hän näki tuon ihmisen kohdalla tilanteen, niin se on muuten kumma juttu, että ei tarvitse kauaa mennä tuosta, kun Porin katuakin lähdet kulkemaan todistaa Jeesuksesta, niin ei kauaa ole, kun ruvetaan puhua rahasta. Eikö se ole kumma homma? Tuolla ympärillä olevat ihmiset tänäkin päivänä laskee tämänkin uhrin jo etukäteen, mitä täällä kerättiin äsken. Varmasti löytyy sellaisia. Niin tämäkin nuori mies, niin hän oli sellainen hyvä, mikä oltaisiin voitu jo meidän vapaaehtoisuuteen seurakuntaa siunata jäseneksi ihan täyttä päätä. Mutta Jeesus keskusteli hänen kanssa jonkun aikaa, niin Jeesus paljasti hänet hänelle itselleen, vaikka hän sanoi, että hän rakasti Jumalaa, tai olisi sanonut senkin, jos Jeesus olisi kysynyt, mutta Jeesus puhui näistä käskyistä, jotka kohdistuvat ihmisiin, ja kirkkaan silmi hän tuota sanoi, että näitä kaikkia hän on noudattanut. Mutta sitten Jeesus otti sieltä sen ykköspaikan sieltä hänen sydämestään, mikä oli se ensimmäisen käskyn kohta, että tuli rakastaa Jumalaa, niin hän rupesi puhua, kuka siellä ensimmäisellä paikalla on, että se oli raha. Ja alkoi puhumaan siitä, niin silloin tuo kaveri tuli paljastetuksi, että hän tiesi itsensä, mikä oli hänen Jumalansa, ja hän lähti pois murheissaan, hän ei voinut Jumalastaan luopua. Ja tänäkin päivänä, kun katsoo uskovia, niin kyllä yksi suuri asia on, mikä on kautta linjan nähtävissä. En tiedä, rakastaako edes maailman ihmiset niin paljon rahaa kuin uskovaiset. Se on tosi asia. Minä kun tuota olin töissä nuorena miehenä ja painon niskalimassa pitkiä työviikkoja ja sain tilin, niin mä join kaikki viikonloppuna. Ja se Herra vei multa kaiken. Ei ollut mitään ongelmaa, kun meni ravintolaan ja oli illalliskortti, oliko se sitten kalliimpi tai halvempi, niin se maksettiin. Ja taksilla tultiin ja haettiin kassilla, jos oli rahaa, niin kaupasta kalliimpia aineita. Ja kaikki pistettiin tuohon yhteen asiaan, juhlimisiin, vaatteisiin ja huvitteluun. Se on maailman ihmisellä, he näyttävät, että he ovat kiinni rahassa, he haluavat nautintoja ja sitä he ottavat. Mutta sitten kun ihminen tulee uskoon, niin siinä käy helposti niin, että hänen sydämensä on niin kiinni siinä, että hän sitten pitkin hampain Siellä 50 senttisiä tiputtakaa oikein hävetä, sais kuule, kun uhriakin kerätään, kuule, kun ne kolikkoja tipautellaan. Kyllähän jos ei ole muuta, niin pistä kolikkoja, mutta kyllä se sinne kuuluu. Jeesuskin pisti suureen arvoon sen sisaren pennit, mitä hän laittoi sinne, kun oli hänen ainoonsa. Mutta niin tosiasia, että ihmisten pitäisi ymmärtää, ja se kertoo sydämestä. Lähetyskassa tänä päivänä huutaa tyhjyyttään sen tähden, kun ihmiset rakastaa rahaa enemmän kuin Herraa ja lähetystyötä. Mutta ajatellaan, että jos keskiverto uskovainen, niin jättäisi McDonald'sin reisut ja shoppailut muutamana päivänä väliin ja pistäisikin ne rahat lähetystyöhön, niin hänellä ei olisi yhtään vajetta, ja Jumala siunaisi toiselta puolelta runsaasti takaisin, ja silloin olisi se tärkeysjärjestys oikein täällä sydämessä. Mitä se hyödyttää, jos sä menet tän elämässä läpi, ja sulla on se sama Jumala, kun tuolla nuorella miehellä oli sydämessä ja heräät helvetistä, mitä se hyödyttää sitten nämä hengelliset kokoukset? Mitä se hyödyttää, jos sanotaan, että Rautalahti piti mukavan puheen, mitä se hyödyttää? Jos vaivaudut tästä kokouksesta ja suutut ja ajattelet, että koskaan tulee näihin kokoukseen, niin on kuitenkin jotain tapahtunut. Sä oot kerran joutunut ajattelemaan asiaa, ottaan kantaa kunnolla. Mutta voi olla niin, että menee juhlat läpi, etkä ota yhteenkään kertaan kantaa, että Herra on valtava, sä jatkat elämää samalla tavalla eläin itsellesi. Niin toi nuorukainen olisi tehnyt. Niin hän olisi elänyt, mutta hän kohtasi Jumalan. Hän kohtasi Jeesuksen katseen, joka tunsi hänen sydämensä. Säkin tänä päivänä mietit mielessä, mikä on sun ykkösasia. Siellä voi olla harrastusta, voit olla kovin kulttuuri-ihminen, voit olla jotain hienoa tehnyt ihmisten mielestä ja etsit arvonantoa. Ja ne on sun jumaliassa, niille sä elät ja niille sä päivässä ajattelet, millä tavalla sä saat kerättyä sen huomion osaksi, mitä sun lihallinen mielessä ajattelee. Mutta se on tosiasia, että silloin ne asiat ovat vieneet sulta Jumalan paikan, ja sä et ole sillä paikalla, kun Jumala haluaisi sun olevan. Ja sen tähden Jumalan tahto on, että sä voisit herätä täällä ajassa näkemään sen, että sun vaatteesi puhdistetaan, ja sä saat häävaatteet, että sä olet kerran tuolla hääjuhlassa Jumalan taivaassa. Ajattele, kun Jeesus puhui näistä asioista, niin mä olen kerran oikein säpsähdin. Enkä mä sitä itse toivoltanut, varmaan se joku muu mulle sanoi, mutta niin kuitenkin, niin kun ajatellaan, kun Jeesus otti esimerkiksi siellä Luukkaan evankeliumin 14. luvussa, niin hän otti vertauksen, niin kuin tuossa äsken aloittamassanikin luvussa, siinä oli tuo sama tapaus, niin siellä kuitenkin kerrotaan näistä suurista illallisista, kuinka kutsutut lähetettiin. Niin ajattele, siellä luetellaan näitä asioita, että mitkä tuli esteeksi. Mä oon monta kertaa sanonut, että ei siellä ollut kukaan, joka olisi sanonut, että perustin bordellin, en sen tähden voi tulla. Avasin juuri viinakaupan, en sen tähden voi tulla. Avasin juuri elokuvateatterin, en sen tähden voi tulla. Ei mitään tällaisia. Yksi, että minä ostin pellon, sen tähden en voi tulla. Minä ostin 5 paria härkiä, sen tähden en voi tulla. On kristillistä harrastaa tämmöisiä ahkeria asioita elämässä, mutta ne on vallannut ihmisen sydämen ja vievät ihmistä päämäärä tietoisesti kohti kadotusta ja eroon Jumalasta. Ja ajatellaan nuo kaikki asiat, mitkä tuossa mainittiin, ne oli tämmöisiä hyviä asioita. Tulihan siellä sekin vastaan, että oli vaimo. Oli niin rakastuttu, että sitten kun vaimo, appiukko, niin useasti sanoi häätilanteessa, niin hän sanoi, että olette käyneet aktiivisesti seurakunnassa mukana, toivottavasti jatkatte tästäkin eteenpäin. Niin, hän tarkoitti sitä, että siinä monta kertaa käy niin, että on sitten saatu se, mitä on tultu etsimään ja katsotaan maisemista. Mutta Jumalan tahto on se, että ei edes vaimo eikä mies voi tulla esteeksi, vaan vieläkin tahdot olla matkalla taivaan illallisille. Niin tämä oli nyt semmoinen puhe, että nyt tehdään niin kuin draivaustraktori hommia, että poistetaan esteitä. Poistetaan esteitä, että Jumalan valo taivaasta pääsisi oikein valaiseen meidän sydämemme. Ratkaisevaa on se, että onko sinun elämässäsi tapahtunut sellainen totaalinen oikein sellainen hetki, jolloin on tullut niin suuri muutos, että sä olet luovuttanut kaiken elämästäsi Jeesukselle. Ja sä jatkat tässä päätöksessä eteenpäin. Silloin Jumalan voima on todellisuutta tänä päivänä ja huomenna ja koko ajan. On paljon ihmisiä, jotka lukee uudelleen ja uudelleen kaikenlaisia temppukirjoja hengellisellä rintamalla, että millä saadaan virta taivaasta alas meidän elämään. Ja silloin kun ne on raamatullisia, ne on kaikki hyviä, mutta siinä täytyy myös toteuttaa se toinen puoli, että lähtee toteuttamaan sitä. Että tuo esteet tulee raivattua pois, ja silloin ei mikään mahti maailmassa estä Jumalan virtojen aukeamasta meidän elämään. Olavi täällä eilen puhui tuosta, millä tasolla tuo usko on, niin se on edelleenkin se on tahdon tasolla. Tahdotko sinä uskoa? Tahdotko toteuttaa? Tahdotko toimia? Tahdotko antautua? Niin, ei yksikään ihminen tullut Jumalan eteen, että kyllä mä olisin tuota noin niin halunnut, että mä saanut uskoa. Tahdotko palvella tätä maailmaa? Tahdotko elää sen mukaan vai tahdotko elää Jeesuksen tahdon mukaan? Ne on meidän ratkaistavia ja aina se, mikä me teemme, se ratkaisu Jumalan puoleen, mikä on Jumalan tahdon mukainen, niin Jumalan taivaasta tulee voimaa siihen. Se on ihan niin kuin semmoinen, kun meidän tuota pikkupojille niin osattiin autorata. Me ihan, isäthän tekee aina sen, kun mäkin olin ensimmäinen poika tuli, niin tuota noin, ei se ollut vissiin kuin vuoden ikäinen niin kuin ensimmäinen sähköautorata. Aina oli halunnut sitä, eikä ollut koskaan saanut, niin sitten olikin syy ostaa, kun ei muuta aikainen mies kehdannut. Niin. Mutta siitä siis sitä sähköautoradasta. Niitä on ostettu monta sitten sen jälkeen. Kaikki on mennyt käytössä rikki ja uusia. Niin siinä kun päästetään menee, niin se on aina sitten, kun se menee pois sitä radalta, niin voima loppuu siitä autosta ja veto lakkaa. Eli siinä täytyy olla määrätyllä kohtaa sen auton, että se kosketus sinne toisiin napoihin ja yhdistöjä vie voimaa sinne moottoriin, joka pistää pyörä pyörimään. Ja meidänkin täytyy olla uskovana oikealla kohtaa, että voimaa välittyy meidän elämään. Mutta jos me ollaan pois sitä Jumalan väylältä, niin voimaa ei tule ja pyörät lakkaa pyörimästä. Niin se on. Ja ajatella, tässä on ratkaistuna voimakysymys. Ajatella, ystävä, sinä, joka ajattelet tänä päivänä, että voisinko minä antaa elämäni Jeesukselle, kannattaako se? Mä kysyn sulta, että kerrotko mulle sitten ensimmäisenä niin jonkun muun vaihtoehdon. Ajattele, sinä synnyit tänne maailmaan, sinun rinnan allasi sykki iankaikkinen elämä, sinä itse ratkaiset, ketä sinä palvelet, että sinä pääset Jumalan taivaaseen. Tahdoit sinä tai et, niin sinä elät iankaikkisesti, mutta missä sinä se elät? Se on ratkaisevaa. Sen tähden tuli Jeesus tänne aikaan, että hän tuli kuolemaan sinun syntiesi tähden, että tuo linja aukastasi Jumalan sydämelle. Ja silloin tuo yhteys alkaa toimimaan Jumalan kanssa, kun sinä annat elämäsi Jeesukselle. Ja sitten se jatkuu siitä eteenpäin. Kysellään kaikenlaisia todistuksia, että mistä tietää ja mistä tietää. Mä että sen tietää, kun antaa elämänsä Jeesukselle, niin sen tietää siitä lähtien. Pyhä Henki tulee tänne sydämeen ja alkaa todistamaan. Siis tämä ei ole mikään semmoinen järkeisuskonto, joka tarjotaan niin kuin Jehovan todistajat jotain, että opiskelee meidän kanssa Raamattua, vaan niin kuin kuultiin täällä, että kun sydän aukeaa Jumalan kasvojen edessä, niin Jumalan voima tulee ihmisen elämään ja sinä muutut tuossa koulussa, kun sä alat Jeesusta katseleen. Se on valtava asia. Ja sinä saat syntis anteeksi ja sinä pelastut kadotustuomiolta. Ajatella, kun jos sä olet valmis hylkäämään synnin elämässä, niin jokaisen pimeän alueen, mikä sun elämässäsi on, sä haluat tuoda Jeesukselle, niin Jeesuksen veri puhdistaa. Raamattu sanoi, että tulkaamme ja käykäämme oikeutta keskenämme. Että vaikka olisi synnit veriruskeat, niin ne tulee villan valkoisen. Se on valtava asia tämä Jumalan sana, että sä saat tulla tälle paikalle ja löytää tuon pelastuksen omaa elämääsi. Siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, 3. luvussa, jakeessa 8, sinne on kirjoitettu, joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyy, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ajatellaan, että jos ihminen elää synnissä, hän ajattelee, että hän on matkalla taivaaseen, mutta Raamattu sanoo, että hän on perkeleestä. Ajatellaan, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Jumalan sana sanoo, että niin kuin sana tarkasti tuon kohdan, että joka synnissä elää, niin se on perkeleestä. Hänen voiman antajansa on sielun vihollinen ja sielun vihollinen hallitsee hänen elämäänsä. Ja tähän ongelmaan ja asiaan täytyisi tulla muutos ihmisen kohdalla. Ja siellä sananlaskujen kirjassa sanotaan siellä 28. luku ja siellä jakeessa 13 tällä tavalla. Joka rikkomuksessa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ajattelee, että Jumala katsoo meidän sydäntämme, jos meillä on tämmöinen mieli, että me haluamme tunnustaa syntimme, haluamme ne tunnustaa ja niin kuin tässä sanotaan hyljätä, niin sanotaan, että se saa armon. Tämä armo istuu tänä päivänä täällä, kun me olemme Jumalan sanan ääressä, niin ihmisen elämä voi muuttua. Ihminen voi saada armon avukseen oikeaan aikaan. Jeesus tulee antaa sun kokea oikein kokemusperäisesti, että sä olet saanut syntis anteeksi ja uusi elämä alkaa sun kohdallasi. Ja siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 1. luku ja jae 6, siellä sanotaan, että jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme, emmekä tee totuutta. Eli meidän elämä todistaa sen, kenelle me kuulumme. Ei tarvitse kuin katsoa. On niin kuin tuolla mun naapurissa, tuolla Karkkilassa asui yksi kaveri, ja hän oli semmoinen ulkomuodoltaan semmoinen hipinäköinen mies, ja hän aina sitten huumeita veti ja kaikkea muuta, ja järjesti kaiken maailman semmoista ongelmaa siinä, ja lapset pelkäs, ja naapurit ihmetteli, ja vieraat, ja kaikki muut, että mitä touhua tämä oikein on, ja niin sitten hän kerrankin huusi mulle, kun siinä oli paljon kansaa siinä rivitalon pihalla, kun mä lähdin kotoa, niin hän huusta, kuule Rautalahti, tiedätkö minkä kirjan lainasin juuri kirjastosta? No mä sanoin, no minkä? Uskonto mielisairautena. Ja sitten niin mä oikein rukoilin, että mitenkäs mä tuon kaverin saisin niin sanottua hänellekin jotain painavaa, että hän voisi ruveta niin ajattelemaan jotain muuta kuin vaan niin kuin käydä sotaa näitä uskontoja vastaan ja lukea kirjoja sen tähden vaan todistaakseen itselle, että ei Jumala ole olemassa. Ja yksi päivä mä sitten hänelle sanoin, kun hän oli selvinpäisenä pihassa, niin mä sanoin sille, että kuule, se on semmoinen juttu, että ei meidän tarvitse todistella toisillemme yhtään mitään. Mun elämä kertoo, ketä mä palvelen. Sanon mä sitten suullani mitä hyvänsä, niin sä elämästäni näet sitten sen, onko se totta vai tarua. Ja sun elämässä samalla tavalla, niin sun elämässä kertoo sitten, ketä sä palvelet. Se jäi suu auki katteleen siihen, sitten tuli parin päivän päästä, se pysäytti mut ja oli jälleen selvin päin. Ja sanot, kyllä sanoit, että rajusti mulle viimeksi. Ajattele. Vuosia myöhemmin, niin tapasin häntä, niin hän sanoi, siitä päivästä lähtien hän ollut selvinpäin. Ja kävi kokouksissakin joskus, muistin, kun sirkku, ylihetoisen sirkku oikein hehkuvasti todisti uskoa tulostaan, niin tuo mies lähti pihalle vähän siihen tyyliin, että paikkoonkin voi. Hän huomasi, että nyt ryöstäytyy mopohallinnasta, että hän tekee just sitä, mitä hän haluaa, että hän antaa elämänsä Jeesukselle nyt, jos hän ei pian karkaa täällä. Joo, mutta se on sellaista, kun Jumala alkaa puhumaan ja toimimaan. Niin kuin Jumalan sanassa sanotaan, että jos me sanomme, että meillä on yhteys Jeesuksen kanssa, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme. Varmasti, kun meitä on näin paljon, niin täällä on muutama valehtelija. Varmasti on. Ettei mun tarvitse olla mikään profeetta, kun mä sanon, että saarnaan jollekin, niin täältä löytyy kyllä nyt valehtelijoita. Sinä sanot eläväsi totuudessa ja valkeudessa, mutta sinä elät synnissä ja sinä valehtelet. Ja ajattele, jos ei tämä tilanne muutu sun kohdalla, niin sä kerran heräät tuon pöydän vieressä tuon kaverin rinnalta, jolla on ollut häävaatteita. Ja siellä sanotaan, että se heitettiin ulos pimeyteen. Ja siellä sanottiin siitä paikasta, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sellainen paikka on kadotus, mikä joutuu jokainen, joka ei ota Jeesusta vastaan. Se on aivan varma tosiasia. Sen tähden näistä asioista tulee muistuttaa, vaikka se tänä päivänä on kadonnut ihmisen mielestä. Se on kadonnut saarnatuoleista. Ihmiset ei enää muista. Vanha evankelista Hilja Aaltonen sanoi tässä muutama päivä sitten. Hän sanoi, että kun hän ei ollut uskossa. Ja kun niin hän oli nuorisoseuratoiminnassa mukana ja hän piti puheita, niin hän piti palavampia puheita kuin nykyajan vapaiden suurtien saarnaaja. Ja se on tosi asia, kun ei enää helvetti polta, ei synti polta, ei ole enää tarvetta näissä asioissa, vaan on tarve kuunnella kaikkia hengellistä hymistelyä ja mennä niin syvälle, että enää pipo näy kerta kaikkiaan, että ei millään tavalla kosketa sun arkipäivän elämää. Mutta tosi asia, että meidän tulee tarkistaa kurssia. Tämäkin kokous on sitä varten, että sinä tarkistat kurssia. Apostolien teoissa Pietari saarnaa siellä toinen luku ja 38. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Se oli yksinkertainen sanoma. Toiset kysyivät, että mitä pitää tehdä, niin Pietari sanoi, että tee parannus. Parannus tarkoitti sitä, että käännytään ihan ympäri kokonaan. Eli jos mä oon tonne suuntaan menossa, niin mä käännyn näin päin. Nyt menen tonne suuntaan. Eli jos mä palvelin ennen tätä maailmaa sielun vihollista, menin oman tahtoni ja järkeni mukaan, niin mä en enää mene, vaan nyt mä haluan etsiä Jumalan tahtoa ja Jumalan suunnitelmaa omaa elämää. Siellä seuraavassa luvussa Pietari sanoo, kun häneltä näitä asioita kyseltiin ja jälleen hän on julistuspaikalla, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teidän edeltä määrätty Kristuksen Jeesukseen. Yksinkertainen sanoma. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne puhittaisiin pois. Ei syntiä saa sillä anteeksi, että sä tässä tämän kokouksen jälkeen osat käden ylös. Et saa anteeksi, jos ei jotain muuta tapahdu. Ellei ihminen tee parannusta ja käänny. Ja vaikka et nostakaan kättä, niin sä saat anteeksi, kun teet parannuksen. Jumala rekisteröitte heti semmoisen sydämen, joka Jumala edessä taipuu parannukseen ja haluaa kääntyä synnin teiltä. Ei siihen tarvitse yhtään mitään, niin heti on pöytä puhdas. Annettu synnit anteeksi ja Pyhä Henki tulee ihmisen elämän ylle ja ihminen alkaa tekemään häntä sovittelevia tekoja sitten sen jälkeen, että hän saa levoja, rauhan sitten ihmistäkin kanssa näistä kysymyksistä. Jumalan sanassa siellä sanotaan Matteuksen evankeliumissa lyhkäisesti, että minkälainen tuo on tuo ratkaisun tekemisen paikka, kun ihminen tekee parannusta. Siellä jakeessa 13, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Käsketään mennä ahtaasta portista sisälle. Se on nimittäin ahdas. Ootko mennyt ahtaaseen paikkaan? Mutta silloin, kun rupeaa tekemään parannusta, niin on sisäisesti niin ahtaalle, että tuntuu, että ei mahdu sitä reiästä. Se tuntuu sellaisella. Minäkin olin semmoisessa tuskassa oikein, kun tein parannusta. No, varmaan koskaan kokouksessa hionnin niin kovin kuin silloin hikoisin, kun tuntui niin kovalle. Se, että pystynkö mä tekemään parannuksen, pystynkö mä lähtemään tuolle tielle. Mutta kiitos Jumalalle. Jumala antoi voima ja ymmärryksen ratkaista oikein. Ja tässä sanotaan, että tuo, sitten sanotaan, että kadotukseen vievä tie, niin se tie on lavea ja portti on avara, joka vie kadotukseen. Sanotaan, että monta on, jotka siitä menee sisälle. Sinne on niin helppo mennä. Suurin osa parilaisistakin herää helvetistä. On tosi asia. Ajattele, kuinka rankka sanoma. Ajattele, kuinka rankka sanoma, että Jumala on saarnauttanut sanansa kautta, että monta, suurin osa ihmisistä menee kadotukseen. Että älä kummeksu sitä, jos ympärillä pistää vastaan, kun on eri tien kulkijoita. Mutta kun sanotaan, että tämä tie, niin tämä on ahdas on portti ja kaita tie, sanotaan, että harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Niin harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Harvat ratkaisee oikein, harvat pysyvät päätöksessään sen tähden, että se on ahdas ja kaita tie. Mutta ajatella, siinä on Jumalan voima, virvoituksen ajat koittaa taivaasta ihmisen sydämeen, joka kääntyy tällä tiellä. Ajatella vielä, kun Jeesus sanoi, että sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Kutsu kaiutetaan monille, harvat valitsevat, harvat täyttävät nuo pääsyvaatimukset. Ajattele, Rahkosen Pauli kertoi tyttärestään, joka oli johonkin opiahjoon pyrkimässä, ja siellä oli pääsykokeet. Paljon oli pyrkijöitä. Harvat valittiin. Samalla tavalla taivastielle paljon on pyrkijöitä. Harvat täyttävät vaatimukset. Harvat tekevät sen koko sydämestään. Harvat pääsevät sisälle. Ja sitten ilmestyskirja jatkaa, niin siellä sanotaan Jeesuksessa tällä tavalla. Sillä Jeesus on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Ootko ajatellut tätä asiaa? Kutsuttu. Valittu. Ja uskollinen. Niin tällaisia ominaisuuksia on niille, jotka pääsevät perille. Ajatellaan, että tosiasia on se, että meidän ei pumpata yhtään mitään tässäkään kokouksessa. Ei tähänkään loppuhetkeen, vaan Jumalan taivas rekisteröittee meidät tässä. Jokaisen meidät. Sinun ystävä, joka et tunne Jeesusta, hän tietää nämä tilanteet nyt jokaisen meistä. Ja hän katsoo meidän sydämiin, jos me sydämissämme taivumme hänen tahtoonsa, sille saarnalle, jolleka Pyhä Henki piti sun sydämelle, sen edessä, niin Jumalan taivas antaa voimansa sun elämään, kun sä pysyt päätöksessä ja jatkat eteenpäin. Altti Viljanen saarnasta kerran, että hän saarnaa tällaisen tekstin ja Pyhä Henki saarnaa sen teille sitten sopivasti jokaiselle niihin tarpeisiin ja tilanteisiin, missä elät. Tämäkin puhe on ollut jollekin uskovalle sellainen, että aamen, että näin minä haluan. Toisille se on, että mitä tuo tuommoista meuhaa, että nuokin asiat on kipeitä asioita, tietäisi munkin tilanteeni, niin en minä voi. Ja joku ajattelee, että nämä kaikki on sellaisia asioita, mitkä mun täytyisi laittaa kuntoon. Pyhä Henki on sen saarnannut tänne meidän sydämeen. Niin kuin niille miehille, jotka olivat sen syytetyn naisen ja Jeesuksen ympärillä siinä kivet kourassa, niin Jeesus kirjoitteli vain sormella vähän asioita maahan, katsoi heihin ja oma tunto Pyhä Hengen vaikutuksesta piti heille oman saarnan jokaiselle, jota ei tiennyt se vieressä oli. Mutta niin paljon se teki vaikutusta, että he lähtivät toinen toisensa perästä pois. Toivottavasti tästä kokouksesta ei lähde yksikään pois sellainen, joka tunnet, että Jumala vetää sua parannuksen paikalle. Jeesus haluaa antaa sun syntis anteeksi. Haluaa puhdistaa. Haluaa tänä päivänä, että syntyy sellaiset suuret juhlat. Suuremmat kuin ne stadionin juhlat oli. Syntyy suuret juhlat syntisestä, joka kääntyy Jumalan puoleen ja antautuu hänelle. Saa iankaikkisen elämän, saa syntinsä anteeksi ja saa puhtaat vaatteet ja saa lähteä eteenpäin kohti taivasta, veljentää rukoukseen.